Welkom by nog 'n manne storie. My naam is Miller Kroukamp en dit is my so groot voorreg om saam met Roan Jordaan te kuier. Hallo Roan.
Hallo Miller, die voorreg is myne.
En dis so lekker vars, maar die varsheid daarvan is daar's 'n vonkel in jou oë, want binne kort is jy nie meer 'n ongetroude man nie, dan's jy 'n getroude man.
Ja, ek dink is letterlik oor 2 daggies, nê?
Sê vir my hoe het julle mekaar ontmoet?
Sjoe.
Is dit 'n lang storie of kan jy 'n kort weergawe maak?
Ek sal 'n vinnige weergawe probeer vertel. So, my suster en sy het by dieselfde skool gewerk, daar in Vanderbijl Park, en my sussie het omtrent vir 'n jaar lank vir my verloofde, wat nou my verloofde is, skoonsussie genoem, en vir vertel van haar boetie en alles, en ja, my verloofde Charlene het toe nou maar, jy weet, man het geluister altyd daarna en nooit regtig aandag gegee nie, want gewoonlik as 'n mens, as iemand mos hulle boetie of sussie wil afsmeer aan jou, dan is dit mos nou nie gewoonlik iemand som wie jy dalk sou wou wees nie. Ja, op die einde van die dag het ek toe 'n show gedoen. Ek was nog in die sekulêre musiekindustrie. En ons het 'n show gespeel saam met die band en my sussie het haar toe nou saamgenooi na hierdie show toe. Ek en sy het nie 'n woord met mekaar gepraat daai aand nie. Ek dink ek het letterlik vir haar hallo gesê en dit was omtrent hoe ver dit gegaan het. My sussie het my toe maar net, jy weet, gesê, maar boetie, drink net 'n koffie saam met haar, leer ken haar net, verstaan, want ek het uit slegte verhoudings...
Sy het iets raak gesien, wat jy nog nie raak gesien
verseker, het. Verseker, ek dink ek het uit slegte verhoudings uitgekom en my hart was seer, jy weet, ek was nie reg vir liefde nie. En op die einde van die dag het ek en sy toe nou maar 'n koffietjie gereël en 'n koffie en 'n donut. So 'n donut is altyd 'n goeie idee vir 'n eerste date.
Is goed jy gee daai wenk.
Julle moet dit onthou, 'n chocolate donut is baie belangrik. En so het ons toe nou net iets in mekaar gevind en meer begin kuier en ons is nou amper 4 jaar wat ons saam is.
Ach, dis opwindend, Roan. Jy praat so van shows en dinge, so 'n mikrofoon soos wat nou hier voor jou is, is nie vir jou 'n onbekende ding nie. Vertel 'n bietjie van die musiekbedryf en hoe jy daarin beland het en wat jou begeertes was en voordat ons verder gaan musiekbedryf.
Sure, ja, dit is ook 'n wye ene. Ek is nou vir die laaste rukkie is ek in bediening, vir die laaste paar jaar, maar ek het vir so 7-8 jaar het ek 'n loopbaan probeer pursue, jy weet, professioneel. Kompetisies deelgeneem soos die kontrak seisoen 2 en probeer om 'n loopbaan te maak van die musiekindustrie. So ek het baie by plekke geshow en opgetree. So mikrofoon is nie vir my iets wat ek regtig voor bang is nie, alhoewel ek nou nogal lanklaas 'n tipe van 'n onderhoud soos hierdie gedoen het. Soos ek sê, ek is nou voltyds in die bediening. Die Here het my teruggeroep om vir hom voltyds te werk.
En as jy so 'n mikrofoon voor jou het, iets wat jy altyd ook in jou hand het, is 'n gitaar.
Dit is die waarheid. Ek is verskriklik awkward as jy my gitaar wegvat. So die oomblik as ek show sou doen en iemand vat my gitaar weg, het ek geen idee wat om met my hande te maak nie. So dit is...
Waar die verhouding met jou en 'n gitaar begin?
Ek was 10 jaar oud toe ek die eerste keer vir my oupa 'n liedjie geskryf. Dis die heel eerste liedjie wat ek ooit geskryf het. En ek het begin frustreerd raak met die feit dat ek nie myself kan begelei nie. So ek het altyd, jy weet, geskryf of woorde neergeskryf en gesing, maar ek het die begeerte gehad om 'n instrument te leer om myself te kan begelei, sodat ek ook, jy weet, akkoorde kan skryf en musiek kan komponeer. En ek het in daai selfde jaar van 10 jaar oud het ek my eerste gitaar gekry en myself begin leer. En toe die eerste 4 akkoorde wat ek toe kon speel was toe nou 'n liedjie wat ek vir my oupa geskryf het met daai 4 akkoorde.
Ek kan net dink enige oupa gaan dink dis die beste song onder die son.
Ja, ongelukkig was dit nadat my oupa oorlede was. So dit was 'n liedjie wat geskryf was omtrent 'n week of 2 nadat hy toe nou nie meer met ons was nie. Ja, hy is oorlede aan kanker gewees, ja.
Dit maak die liedjie nog soveel meer spesiaal.
Ja, ek seker hy het hom nog steeds gehoor uit die hemel uit so.
Nou, sê gou 'n bietjie oor sing en sulke dinge. Waar het daai liefde begin?
Ja, ek was 6 jaar oud gewees, klein sientjie, en my ma het 'n talent vir sang. My sussie het ook so 'n bietjie saam met my gesing daai tyd. So op 6 jaar oud het my ouers ontdek dat ek 'n sangtalent het, en hulle het toe nou, my ma het dit toe nou begin ontwikkel.
Typiese huiskonsert, as iemand kom kuier, hoor jy so, my kinders moet gou vir julle 'n konsert doen.
Verseker, dit is presies so gewees. Ja, so my ma het ons bietjie afgerig en bietjie geleer in sang en so, en dit wat sy geweet het, en ja, ek het dit toe verder gevat, my sussie het ophou sing, en ek dink ek was omtrent so, is ek skat so 10 jaar oud gewees, toe het ons, of nee, ek was 'n bietjie jonger, ek dink op 10 jaar oud het ons amper ons tweede album by al uitgebring, so ek en my sussie het toe so 2 CD's uitgebring, waarop ons nou maar liedjies en so gesing het, reeds bestaan
is. Jy vertel my vandag dinge wat ek nou glad nie van jou nog geweet het nie, en ek...
Ja, dit is verskrikkelijk, daai CD's is nie iets wat ek wil hee enig iemand moet hoor nou nie.
Nou verstaan ek hoekom ek nie daarvan weet nie.
Verseker, so daar was paar kere wat mense sou kom kuier, en dan sal my ouers mos nou natuurlik, mos nou die CD's uithaal, en vir ander mense speel, en dan is dit nou nogals vir my redelijk embarrassing gewees, want... Ja, klink nou, ek dink as ek sing bietjie anders as toe ek jonger was, maar so develop ons allemaal, nie.
Jy praat van CD's, besef jy daar 'n generasie op die oomblik wat gaan begin vra, en wat was 'n CD?
Sjoe, ja, dit is vir my baie interessant, nie, hoe dit tye verander en hoe alles digitaal word. Ja, ek dink jong mense oor 'n paar jaar gaan glad nie weet wat 'n CD was of is nie. En mens gaan dit ook seker maar nêrens meer vind nie, tensy mens nog in jou CD-kas 'n klomp het. Maar daar's ook nie meer CD-spelers nie. En die karre, dink ek, kom ek nie meer uit met CD-spelers in nie.
So, ek is so in die versoeking om nou vir jou te sê, maar onthou jy 'n lang speelplaat?
Ja, daar is voor my tyd.
Is voor jou tyd.
Maar ons nuwe is nou.
Hulle... En lang speelplate word nou weer opgeraap.
Yes.
Al is dit partyke net vir plekmaatjies.
Ja, of dekorasie teen die muur.
Roan, wat was vir jou van die hoogtepunte in die tyd wat jy in die musiek loopbaan was?
Daar is nogal 'n hele paar. Ek het myself op 'n punt gekry waar ek, ek sê altyd vir die mense wat naby aan my is, ek kon al die sukses proe. Daar was 'n plek in my lewe wat ek vir myself kon sê dat dit is so naby, dit is nie eers snaaks nie. Dis hoe ek gevoel het of het beleef het, en dis 'n verskriklike moeilike industrie om ook 'n deurbraak in te maak, maar ek het toe begin baie opening shows doen vir groot kunstenaars, mense soos Spoegwolf en Demi Lee Moore en Appel en 'n klomp van die groot Suid-Afrikaanse kunstenaars, en jy weet, 'n bietjie jou naam daar buite te sit en bietjie maar daai bekendheid te probeer jy weet, kry. En ja, 'n paar hoogtepunte in my lewe was 'n liedjieskryfkompetisie wat ek gewen het van Ontbytsake, waar ek 'n lekker spending mannetjie gewen het, en ek het ook William Wolf se kompetisie, sy droomdagkompetisie gewen op 'n stadium in my loopbaan. Soos ek sê, die kontrak waar ek deelgeneem het was een van die groot hoogtepunte wat deur Koleski gehou word, en ek was toe top 6 gewees waar ek uitgeval het. En dan was daar ook nog 'n groot ene wat ek van onthou wat Afrikaans gaan global was. Ek dink dit was 2020 in die jaar van COVID.
Mm.
En dit was in Sun City gewees. So daar was 26 kunstenaars en ek was kunstenaar nummer 27 en dit was uit 3000 inskrywings, so het hulle my gekies. So ek was toe genooi Sun City toe, in die hotel gebly. Nee, dit het gevoel soos royalty. Dis die eerste keer waar ek kon voel soos 'n bekende kunstenaar wat ek nog glad nie was nie, maar dit was 'n goeie ondervinding gewees.
'N liedjie wat jy geskryf het, wat jy op trots is?
Ek dink ek is trots op elke liedjie, elke enkel snit wat ek sover uitgebring het, want elkeen vertel, ek dink, 'n unieke story. Vir my is een van my gunstelinge, dis ook my heel nuutste ene wat uitgekom het, is Gebore vir Kuns. En ek dink dit is waar ek in 'n hotelkamer gesit het en een aand net met die Here 'n gesprek gehad het en vir hom gevra het, jy weet, wat is die doel van dit waarvoor hy my geroep het? Wat is die doel van my musiekloopbaan eintlik? Is dit hierdie fame en hierdie fortune en al hierdie goeders, of is dit regtig om sy naam groot te maak in die wêreld, om weet, sy beeld uit te dra en 'n impak te maak in mense se lewens? En dit was 'n aand wat ek net besef het, ek is gebore vir kuns, ek is gebore vir meer as net, jy weet, my eie roem en my eie, dit wat ek vir myself sien en beplan. En ek dink, daai liedjie is gebore vanuit daai punt waar die Here my net weer kom duidelik sê het, jy weet jy's geroep vir meer, jy weet jy's geroep om vir my te werk.
As jy so praat van jy weet jy's geroep vir meer, jy het die skuif gemaak so klein bietjie weg van die musiekbedryf wêreld na die aanbiddingswêreld toe.
Yes, ja.
Hoekom?
So weer eens, ek het dit was 'n baie duidelike terugroep. Ek was voorheen in my lewe was ek in bediening. Ek het geserve in bediening 'n hele ruk terug. Soos as 'n voltydse werk by 'n gemeente. En ek het ook uit daai uitgeklim toe nou die sekulêre musiekbedryf probeer sukses maak van dit. En ek het een woensdag aand, ek onthou dit baie goed, het ek in 'n bar pub gesing. En daar was hierdie, hoe sê men, slow motion moment in Afrikaans. Daar was hierdie oomblik wat alles net so stadig geraak het.
Jy beleef het intens.
Ja, dit was ongelooflik, want ek my hand speel nog steeds die akkoorde van die liedjie, my mond sing nog steeds die woorde van die liedjie, want ek ken dit so goed, dit gebeur al eintlik natuurlik. En in my gedagte wêreld sien ek hierdie mense voor my, en ek is glad nie iemand wat hou daarvan om te oordeel of enigszins kan oordeel nie, maar ek sien 'n klomp gebroke mense, jy weet, voor my, wat hulle self vergryp aan iets om vervul te word, jy weet, om beter te voel. En ek besef dat ek besig om gebroke mense te probeer entertain, terwyl ek self uit mekaar uitval, terwyl ek self gebroke is, terwyl ek self nie besig is om my doel uit te leef van wat die Here my voorroep nie. En dis net hierdie oomblik waar ek besef, jy weet, is hierdie die moeite werd, is hierdie besig om 'n impak te maak, want daai mense luister nie nou ek sing nie. Jy weet, so ek is besig om net eintlik hulle te entertain om dronker te word. Dis basies wat ek beleef het in daai oomblik. En ja, so die donderdag aand het ek toe nou by die huis gekom en ek het 'n worship liedjie aangesit in my oorfone en ek het hom begin luister. En dis daai liedjie van In Jesus Name van Katie Nicole. En ja, bars die man in trane uit en ek huil, daai kussing sloop so nat dat ek 'n ander een moes opsit. En daarso het die Here net regtig my duidelik om sê, jy weet wat die geleentheid is vir die volgende om weer in voltydse bediening in te gaan. Daar was toe reeds hierdie geleentheid waar ek nou betrokke is en ek het net 'n duidelikheid gehad dat dit is so vir hy my weer roep. En ek het 'n boodskap gestuur aan die kampuspastor en die geleentheid toe nou gekry.
Roan, aanbidding, as jy 'n kort definisie daarvan kan probeer gee, wat is aanbidding vir jou?
Aanbidding is, ek dink in die grootste manier is dit definitief 'n leefstyl. Mm. Baie mense sien aanbidding as die liedjies wat ons op 'n Sondag sing.
Dit is baie meer as dit, ja.
Dit is baie meer as dit. Jy weet, om op 'n Sondag op te daag en jou sondes net te bely deur 'n liedjie te sing en jouself te probeer, hoe sê ons justify in Afrikaans, is wat baie mense sien as aanbidding. In my opinie is dit regtig, hoe lei jy jouself in aanbidding by die huis? Is jy 'n aanbiddingsleier in jou eie persoonlike lewe, in jou stilte tyd met die Here? En is jy 'n aanbiddingsleier ook in jou gesin, met jou vrou en jou kinders of jou man? En ek dink daai is waar aanbidding begin, is die leefstyl van, hoe lewe ek? Is my lewe 'n lewe van aanbidding? Liefde vir ander mense, want om die Here lief te hê is om ander mense lief te hê. En ja, dis hoe ek het sien, is vir my ook aan die musiekgedeelte, die fisiese musiekgedeelte van aanbidding is vir my 'n healing. Dis vir my regtig genesend. Ek glo dat daar goed gebeur in die gees en in mense se harte en in mense se gees wanneer worship musiek hulle net infiltreer in hulle liggame in. En ja, dit is 'n tasbare iets waar hulle Heilige Gees kan ervaar op 'n ander manier en 'n ander vlak waar mens baie keer nie altyd dit reg kry om daai te ervaar nie.
Jy verwoord dit so mooi. In 'n Sondag wanneer die groot groep mense by mekaar is, is dit eintlik die celebration oomblik. Hoe lyk jou voorbereiding tot so 'n geleentheid week na week?
Daar's 'n klomp voorbereiding. Dis baie interessant. Ek kry soveel mense wat vir my sê, "Maar hier is jy werk mos net op 'n Sondag." Jy weet, dis lekker. Jy kom in en jy maak die musiek en jy gaan huis toe. Ek dink daar's baie min mense wat besef bediening is voltyds en bediening is, daar gaan baie effort in dit in ook, maar Ja, ek dink die joy daarvan op 'n Sondag wanneer jy sien hoe mense Heilige Gees ervaar, maak alles jy moet word. Om terug te kom by die vraag is, jy het nodig as aanbiddingsleier om eerstens te weet wie is jou spanne, wat elke Sondag geskeduleer word. Ons het jy weet programme waar ons hulle skeduleer. En dan het 'n ou nodig om natuurlik oefeninge te hê. So jy het 'n oefening op 'n donderdag aand by ons en dan 'n Sondagoggend is ons al 6:00 by die kerk. En dan het is 'n tweede oefening, dan gebeur die diens en dan is daar weer 'n Sondagmiddag oefening en weer 'n aanddiens. So ja, dit is baie voorbereiding. Dit is om al die liedjies en so voor te berei. In my geval is dit baie maklik om mens kan gaan sit en sê okay, ek kies nou hierdie liedjies en dan is dit nou gedoen en dan is dit nou klaar. Vir my is dit regtig baie dieper as dit. Dit gaan vir my oor om regtig vir die Here te vra elke week, week na week. Wat is dit wat u Sondag wil kom doen? Wat is dit wat u in mense se harte wil kom doen en mense gees wil kom doen? En wat is die liedjies wat vir Sondag dit gaan wees wat u hart is? En partykeer vat dit langer as ander tye. En dit maak dit moeilik want jy moet die goed vroegtydig uitsit want mense wil oefen. So ja, dit is 'n lang proses.
En dis 'n span, jy doen dit nie alleen nie.
Dis is waar. Ja, mense moet delegeer, nie vir die sin dat almal alles vir jou moet doen nie, maar ook omdat liggaam van Christus is dis wat dit is. Ons elkeen het ons roeping en ons passie en ek het besef dat daar was 'n tyd in my lewe in ministry wat ek alles self probeer doen het. En mens brand jouself verskriklik vinnig uit. En as mense jou ondersteun en mense is saam met jou en mense help jou, dan maak dit jou hande ligter en dit dit gee ook vir iemand anders weer a sense of purpose, jy weet, a sense of belonging.
En as ons praat van span, is gaan dit eintlik oor mense verhoudinge om soortgelyke mense, mense wat lief is vir musiek, hoe ook al deel te wees daarvan, mense verhoudinge.
So 100% so, ja, definitief. Ja, ek dink die verhoudinge is een van die belangrikste goed. Ek dink as 'n ou nie uit liefde uit kan lead nie, moet jy nie lead nie. Jy moenie ek glo vas, jy moenie 'n leier wees as jy dit nie uit liefde uit kan doen teenoor mense nie. En ja, so vir my is dit bitter belangrik om daai menseverhoudinge gesond te hou.
Het jy nog goeie verhoudinge met die mense wat jy mee kontak gehad het in die musiekbedryf of 'n bietjie minder op die oomblik?
Ek het nog baie goeie kontak. Dis nogal 'n interessante situasie want baie van die plekke waar ek voorheen musiek gemaak het, ek het besluit om heeltemal sekulêre shows op te gee en op te hou om dit te doen. Ek doen wel troues, so ek want dis 'n goddelike instelling. Maar die sekulêre shows by pubs en daai tipe van goedjies het ek laat gaan en dis interessant hoe van daai verhoudinge wat ou nog het, jy nog steeds sal boodskap, hey, wil jy nie kom, jy weet, kom speel vir ons 'n show en wat ook al, en dan moet hy, dis nogal moeilik om baie keer nee te sê, maar as jy weet wat jou conviction is en hoekom jy dit nie meer doen nie, dan maak dit bietjie makliker. Maar ek het nog baie goeie verhoudings met baie musikante.
Roan, jy praat so van trou en dis binnekort jou datum. En van ons kant wil ons vir jou sê, mag jy en Charlene so gelukkig wees.
Dankie, Miller.
En ek weet, 'n mens moet jou eintlik vra oor 'n hele paar jaar, maar wat is huwelik?
Huwelik bly. Elke liewe dag. Huwelik, elke liewe dag van my lewe wees. Ek dink net huwelik is regtig om te verstaan dat jy is nie dieselfde persoon nie. En om mekaar se verskille te leer lief hê, om die flaws van 'n persoon te leer lief hê en te aanvaar. En ek dink regtig spanwerk. Jy weet as 'n huwelik van een kant af kom, dit is wanneer dit vou. En ja, ek dink om regtig mekaar te eer in 'n huwelik is die belangrikste, respek en eer en loyaliteit.
Ek dink die huwelik is so die beste voorbeeld wat ons op aarde het van hoe daar 'n verhouding kan wees tussen twee persone, maar ook 'n voorbeeld van hoe ons verhouding met God is. God wat eintlik maar ons bruidegom is, ons sy bruid.
Definitief, dit is hoekom ons weet hoe om lief te hê. Dis die liefde wat ons ervaar binne ons.
Roan, dit is so lekker om met jou te kuier en te gesels en ons wil vir jou sê, mag dit 'n spesiale dag wees. En mag julle huwelik 'n profesie wees van God se liefde as die bruidegom teenoor ons as sy bruid.
Baie dankie, Miller. Ek bid dieselfde en ek is seker daarvan dat die Here ons huwelik definitief gaan seën en ons gaan elke liewe dag hard werk om seker te maak dat ons hom eer in dit wat ons doen.
Nou ek is nou skieurig oor die liedjies wat nog geskryf gaan word uit hierdie liefdeshart oor die huwelik vir jou maat en volgende keer gesels ons moontlik daaroor.
Dit is reg, ek het al baie liedjies vir geskryf, maar dit sal nou man en vrou liedjies wees van nou af. So ja, ek sien baie uit. Dankie Miller.
My naam is Miller Kroukamp. Dit was nog 'n man met sy spesiale storie. Tot 'n volgende keer. Dankie dat jy saamgekuier het.